në valet të Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mesditës veçojmë. Kryeministri tha që e mirëpret vendimin e NATO-s për reduktimin e trupave në Kosovë. Ekspertët në Prishtinë thonë se reduktimi i trupave nuk do të ndikojë në situatën e sigurisë. Në 10 vjetorin e hyrjes së NATO-s, shqiptarët vazhdojnë të jenë mirënjohës aleancës. Iranianët sot votojnë në zgjedhjet presidenciale. Vendet e botës thonë se janë të gatshme për pandeminë e virusit H1N1. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka mirëpritur vendimin e NATO-s për ta reduktuar numrin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Vendimi është mesazh për stabilitetin dhe progresin në Kosovë, ka deklaruar Thaçi për Associated Press. Dje ministrat e mbrojtjes të NATO-s u dakorduan ta reduktojnë forcën në Kosovë nga afro 15.000 në 10.000 trupa. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se shpreson që zvoglimi i trupave mund t'i lirojë disa ushtar për operacionet luftarake në Afganistan. Prag, Çekia për momentin nuk do ta zvoglojë numrin e ushtarëve në Kosovë, ndërsa vitin e ardhshëm do të dërgojë në kuadër të KFOR-it 550 trupa, sa shërbejnë sot, ka thënë ministri i mbrojtjes Martin Bartak. Ne i kemi mandatin siç e kemi miratuar në qeveri dhe ja kemi dërguar parlamentit, deri 550 ushtarë për vitin 2010, ka thënë Bartak për gazetën Pravo. Aman, emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell ndodhet në Siri në kuadër të përpjekjeve për t'i dhënë shtys paqes arabo-izraelite. Dje në Jordani, Mitchell i tha mbretit Abdullah se Washingtoni është i përkushtuar për paqe gjithëpërfshirëse në lindjen e mesme. Ai u referua fjalimit të presidentit Barack Obama drejtuar botës islame, ku presidenti amerikan e ripërsëriti mbështetjen për zgjidhje me dy shtetet e konfliktit izraelito-palestinez. Teheran. Në Iran sot mbahen votimet për zgjedhjet presidenciale që mund ta përcaktojnë tonin e marrëdhënieve me Perëndimin. Në garë janë katër kandidat, përfshirë presidentin Mahmud Ahmadinejad, i cili përballet me sfidë të fuqishme nga ish kryeministri reformator Hossein Mousavi. Analistët thonë se Ahmadinejad ka përkrahje në zonat e varfëra rurale. Sydney, vendet e botës thonë se janë të gatshme ta luftojnë për hapjen e virusit H1N1, një ditë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi pandemi globale. Kevin Rudd, kryeministri i Australisë, ku më shumë se 1300 njerëz janë diagnostifikuar me virusin e ri, tha se vendi i tij është i përgatitur. Zyrtarët e shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara thanë se do të përgatiten për rikthim të mundshëm të virusit në vjeshtë, ndërsa Meksika tha se situata është nën kontroll. Washington. Senati Amerikan e ka miratuar legjislacionin i cili jep qeverisë më shumë autorizime për të frenuar pirjen e duhanit tek amerikanët. Nëse miratohet edhe nga dhoma përfaqësuese, ligji do të jap fuqi rregullatorëve që ta kufizojnë sasinë e nikotinës. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, duhani shkakton më shumë se 400.000 vdekje në Shtetet e Bashkuara gjatë një viti. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Reduktimi i numrit të pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë nuk do të ketë ndonjë ndikim në sigurinë e përgjithshme, thonë zyrtarë dhe ekspertë të sigurisë në Prishtinë. Ata madje e shohin si të mjaftueshëm numrin prej 10.000 ushtarëve. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe ekspert për çështjet e sigurisë thonë se Kosova tashmë është një vend stabil sa i përket sigurisë. Sipas tyre, marrveshja e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s për zvoglimin e forcave pasqyrëse të KFOR-it në vend e shohin si të arsyeshme. Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Fatmir Xhelili thotë se Kosova tashmë nuk është e rrezikuar sa i përket sigurisë dhe numri prej 10.000 ushtarëve të KFOR-it është i mjaftueshëm.
Besoj se situata që është Kosovë edhe siguria në Kosovë, edhe analizat që i bëjnë oficerët e NATO-s, ata e parashohin numrin e tyre sa janë nevojshëm për Kosovë dhe besoj që numri është i mjaftueshëm. Numri prej 8.000 dhe 10.000 është i mjaftueshëm për me ofru siguri, por normalisht që ata kanë batalone mbështetëse dhe të gatshëm reaktivizuar në moment, ose shohë në rrezik, mirë po do i konsideru relacionet momentale nuk ka rrezik për Kosovën.
Zvoglimi i numrit të prezencës së KFOR-it në Kosovë vjen si rezultati i asaj që Kosova nuk ka ndonjë rrezik nga jashtë, pohon eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi.
Kjo nuk e rrezikon çështjen e sigurisë në Kosovë, po vjen më tepër si pasojë e vështirësimeve reale që nuk ka rrezikim potencial të Kosovës nga jashtë. Përfundimisht mendoj se kapacitetet për cilat janë dhënë zvoglimi i palemrum është mjaftueshme për arsye se edhe disa shtete NATO i ka bazat e veta, po edhe shtetet që kanë kodigjet e tyre kanë njësitë mobile që për një kohë të shkurt mund të vinë në mbështetje në rast rrezikimi të mundshëm.
Derisa situata e sigurisë në Kosovë sipas ekspertit Ibishi është stabile, ai konsideron se institucionet e Kosovës duhet të angazhohen më shumë në ngritjen e kapaciteteve të organeve të rendit.
Po mendoj se institucionet e Kosovës, sidomos kapacitetet që kanë të bëjnë me sigurinë e brendshme, do apo sektorin pjesën tjetër të sektorit sigurisë, klas për policinë e Kosovës, mandej agjencionin e inteligjencës, po edhe forcën e sigurisë, e cila është tash në fazën e përfundimit të ngritjes kapacitetit. Mendoj se jo çdo të përshëritohet, mi pa e do të shkojnë konform planeve që kanë parashtruar.
Përfaqësuesit e NATO-s kanë deklaruar se zvoglimi i numrit të KFOR-it është në harmoni me rrethanat politike dhe ushtarake në Kosovë. Sipas tyre, zvoglimi i numrit të ushtarëve të KFOR-it në Kosovë do të realizohet deri në fund të këtij viti. Numri do të zvoglohet nga 13.800 në 10.000 ushtarë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në 10 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, disa qytetarë të Prishtinës thonë se shqiptarët vazhdojnë të jenë mirënjohës ndaj këtyre forcave si dhe vendeve që i kishin dërguar. Ata thonë se forcat aktuale të KFOR-it nga kosovarët nuk shihen vetëm si një forcë ushtarake, por edhe si miq. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Recep Rafuna thot se kosovarët vazhdojnë të jenë mirënjohës për ndihmën që u ka dhënë NATO.
Kosovarët ata kanë pritën në gëzim edhe janë 100% mirënjohës për NATO që ka hyrë Kosovë. Unë kam pa gëzimin më të madh që ekziston, gëzim më të pas mi pas kohë. Trupat e NATO-s janë mirë se ardhën në Kosovë, dashur si ushtri, dashur si miq, më së pari vetë të pritën edhe të jenë me zemër hap kundrejt hyrjes si miq.
Bilal Kadriu shpreh mendimin se shqiptarët e Kosovës sot i kujtojnë momentet e hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë dhe emocionet e asaj kohe.
Ne kemi pa dhe aty në shirtin që e paraqisin non stop në Prizrena, djalin kur u dal mi tankin e NATO-s kur erdhën. Kur e shuvim ata, është një emocion, mendojm që jemi në atë ditë ende. Duhet me qenë si cilë mirënjohës për gjithësi popullin e Kosovës, po na i shuh më shumë si miq.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Zymer Mramori.
Mendoj se populli i Kosovës është shumë mirënjohës trupave të NATO-s e tash KFOR-it. Nuk besoj që mund ja kthyja atë mirë që na kanë bërë. Sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse komunistëshin ata na më mërmena ishëm të shpëndohëm tash në përkrejt botën e Evropën. Trupat e NATO-s janë të mirë se ardhën edhe për një kohë gjatë, bile kemi nevojë për ta. Na jemi shtet i ri, hala forca e sigurisht nuk është në nivelin që duhet me kanë.
Edhe Sami Berisha thot se kosovarët mbeten mirënjohës ndaj forcave të NATO-s.
Mirënjohës jemi shumë për shumë fakte dhe për shumë shkaqe. Ata kanë bënë një farë premje të okupimit, po se po. Aja kuptohet, por një herit edhe dhunës në dërmjet dy palve etnike.
Ndërka që Zeqir Bunjaku thekson.
Sot mas 10 vjetët me njerëzit që kontaktoj une, janë entuziast, janë falenderus, janë mirënjohës, kanë me të vërtet një konsiderat të për të modhe, si do mas për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për Bashkimin Evropian. Kushtarët e NATO-s duhet që i kënë vetëm si miq. Ata janë miq edhe miq shumë të mirë. Ata e kanë shpëtuar këtë popull edhe duhet patjetër të qëndrojnë edhe për një kohë për arsye se kjo paç këtu ende është e brisht.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë nuk e kanë konfirmuar e as përgënjeshtruar deklaratën e këshilltarit të presidentit të Kosovës lidhur me vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës. Ndërkohë ekspertët në Shkup pohojnë se vendosja e marrëdhënieve diplomatike do të ishte në interes të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëdhënësi i dikasterit të diplomacisë maqedonase Petar Çulev për Evropën e Lirë shkurt ka deklaruar se nuk ka afat kohor se deri kur duhet të kryhet procesi vendosjes së raporteve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës. Nuk ka afat kohor, mbetet që të dyja shtetet të saktojnë momentin e duhur për vendosjen e raporteve diplomatike, pasi që nuk ka afate të caktuara se kur duhet të vendosen këto raporte diplomatike. Ne jemi të interesuar që të kemi raporte të mira me Kosovën, ka deklaruar Çulev duke komentuar deklaratën e këshilltarit të presidentit Sejdiu për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Nazmi Maliqi, ekspert për çështje ndërkombëtare, vlerëson se demarkacioni i kufirit, konkretisht kodra e Furrës dhe Dëbëlldeja, nuk duhet të paraqesin problem për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, por përkundrazi duhet të paraqesin motivacion shtytës për vendosjen e tyre, sepse kur funksionojnë marrëdhëniet diplomatike, atëherë dhe zgjidhjet janë më të lehta.
Shënimi i vijës kufitare është në përfundim Shqipër dhe si pas dektorateve që japin zyrtarët, kjo shkon një rrugë të mbarë, por edhe nëse do të kishte probleme eventuale, me siguri se ato do të zgjidheshin më mirë, nëse dy ambasadorët mes veti do të bisedonin me trupat ekspertëve të vetë të ambasadave në Prishtinë dhe në Shkup.
Nga ana tjetër, ish-ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë, Ljubomir Fërçkovski, thekson se raportet e mira me Kosovën paraqesin një hap të rëndësishëm për të ardhmen e vendit në aspektin e zhvillimit ekonomik, njëherë dhe instalimin e sigurisë. Fërçkovski edhe njëherë ka theksuar se nuk ekzistojnë kurfarë pengesa juridike për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Raporti ynë me Kosovën në ndërtimin e relacioneve diplomatike kryesisht është i ngathët dhe pa një koncept të qartë, duke funksionuar nën presion. Pikërisht kjo çështje është e gabuar, nga se raportet me Kosovën dhe Shqipërinë janë me interes strategjik për të ardhmen e vendit dhe demarkacioni nuk duhet të paraqesë problem në këtë drejtim, thot ish shefi i diplomacisë maqedonase Ljubomir Fërçkovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kryesuesi delegacionit të Maqedonisë në Asamblen Parlamentare të NATO-s, Talat Xhaferi, i tha Radios Evropa e Lirë se do e mos duhet arritur marveshje për çështjen e emrit, sepse kjo e garanton antarësimin e vendit në NATO. A i thot se referendumi nuk është zgjidhja më fatlume dhe i hedh poshtë vlerësimet se partia e tij nuk angazhohet sa duhet për çështjen e emrit. Me zotin Xhaferi bisedoi Sefer Tahiri.
Pas shtimit të presionit ndërkombëtar ndaj qeverisë së Maqedonisë për zgjidhjen e çështjes së emrit, a mendoni se do të arrihet deri tek kompromisi i cili mundson antarësimin e vendit në NATO?
Nuk duhet të nënkuptohet si presion insistimi i faktorit ndërkombëtar dhe mbështetja e faktorit ndërkombëtar për gjetjen e kompromisit për emrin e Republikës Maqedonisë për të mundsuar antarësimin të plot në NATO. Zaten edhe konkluzat përfundimtare të samitit të Bukureshtit janë se Republika Maqedonisë ka përmbushur të gjitha kriteriumet përpos faktit që duhet të zgjidh çështjen me emrin, dhe në momentin kur të informohet faktori ndërkombëtar se kjo çështje është e zgjidhur, ftesa është e hapur dhe antarësimi është i përfitueshëm.
Kreu shtetëror ka deklaruar se është i gatshëm që të pranojë kompromis të arsyeshëm për emrin.
Kompromisi i arsyeshëm sipas me edhe të ishte ajo zgjidhje e cila do të mundsonte që të dy palët të mundshin të kenë pajtueshmëri për përdorim të emrit të shtetit që duhet të zgjidhet. Çdo tjetër definicion arsyeshmëri të njëanshme nuk ka, por arsyeshmëria është ajo që për të cilën do të ketë kompromis.
Pajtoni me idenë që për zgjidhjen e ofruar për emrin qytetarët e Maqedonisë të deklarohen në referendum?
Unë edhe në fillim të problemit edhe tash them se Republika e Maqedonisë nuk ka nevojë që këtë çështje me referendum ta zgjidh, nga fakti se kreu politik shtetëror duhet të merë përgjithsinë politike për vendimarrjen për tema dhe probleme që kanë të bëjnë me interes shtetëror.
Opozita shqiptare ju kritikon se shumë pak bëni presion tek partneri i koalicionit, BMR, DPMN, që të arrijë zgjidhje për çështjen e emrit.
Po unë nuk e ndaj atë mendim, nga fakti se çështja e arritjes së kompromisit nuk është problem ndërnacional brenda për brenda etnive në Republikën e Maqedonisë dhe të definohet si problem i tillë dhe si angazhim apo mos angazhim. Çështja ka të bëjë me relacionet mes dy shteteve dhe mbi atë aspekt nuk mendoj se mungon angazhimi jon që sa më shpejt kjo çështje të zgjidhet. Vetë fakti që lideri ynë kohë më parë qëndroi në Bruksel dhe ishte i planuar nga të gjitha instancat e Unionit Evropian flet për angazhimin tonë për zgjidhje definitive të kësaj çështje.
Ishte ky Talat Xhaferi në bisedën që e zhvilloi Sefer Tahiri. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Kryeministri tha që e mirëpret vendimin e NATO-s për reduktimin e trupave në Kosovë, ndërsa ekspertët thonë se kjo nuk do ndikojë në situatën e sigurisë. Në Iran sot votohet për zgjedhjet presidenciale. Vendet e botës thonë se janë të gatshme për pandeminë e virusit H1N1. Dëgjues të nderuar, me kaqë përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.